los caldri byrtu ég sé að þú sígur í jörð. Er svarklættur hugur minn starir á kistu með þína. Nú fæ ég að skynja hve bara oft að hjartans er hörð. Og horfast í augu við brothætta samvisku mína. Hugskotið flögra þær myndir sem eilíðin á. Kunnum draumum í leik sem var tímanum háður. Og nagföst á krossgötum lífsins fær sál mín að sjá. Að sorgin hún hefur að fjöllin sem glöddu mig áður. Á skilnaðar stund þegar allt er með sannleika sinn. Og sálmur kertaljós grætur í dálitu hjarta. Í trega sem döbrustu sálinnar verða að skapa. Svo jarðsingur vafi það allt sem var klappað. Veikurinn eyðist og dauðinn fær tekið af skarið. Í skugganum minningin brosir en samt er það sátt. Að sjá ekki aftur það líf sem er búið. Ég hittumst í fyrst þegar vindurinn sópaði smert. Hér sáum við vor bjartan daginn í frá eftir skert. Hér lifðum við sumar, er hitinn af himninum fjöld. Svo haustaði að við störðum á dvínandi byrtu. Við upplifðum daglega gleði sem glimdum. Og glötuðum því sem við ætlum aldrei að týna. Mitt andlit er minning sem breytist frá degi til dag. Dauðin og tíminn er varveita myndina þína. En dauðin og tíminn er varveita.